Ja ohjelmamme jatkuu. Tällä kertaa meillä on aiheena operaatio Mies. Ja vieraana on Tapani Sopanen, toimittajana Timo Tikka. Tapani, onko mielestäsi noin yleisellä tasolla keskivertomiehellä ja naisella erilainen suhde työhön ja sen rooliin elämässä?
Mä en osaa tai uskalla ottaa nyt mitään suoranaista kantaa siihen, että onko miehellä ja naisella jotain eroa tässä mielessä. Monet naisethan on kovia jätkiä tänään ja olen tehnyt työtä paljon uranaisten kanssa ja nähnyt heidän tulevan ihan samanlaiseen elämänmalliin kuin monet uramiehet. Mutta tässä kirjassa ainakin pohdiskelen paljon sitä työn roolia miehelle ja kyllä sellainen totuus näyttää olevan, joka paistaa läpi, että työ merkitsee miehelle uskomattoman paljon ja työn nimenomaan terveelle miehelle, niin jollain tavalla se identiteetti muodostuu työn kautta ja kaikki työ on arvokasta. Minulle ei ole minkäänlaista ajatustakaan, että täytyisi jollain tavalla luokitella töitä ja niiden merkityksiä. Se on sisäinen prosessi, että millä tavalla mun sisälläni on se omaan työhön liittyvä asennemaailma. Koko se sisäisen prosessin, sisäisen motivaation ja sen hingun palo antaa työlle merkityksen. Jos joutuu tekemään työtä, jossa ei ole mitään merkitystä, niin se on uuvuttavaa. Jotenkin ainakin hengellisen työn näkökulmasta, kun seurailee pastoreita ja niitä, jotka tekevät kutsumuksensa työtä hengellisellä rintamalla, niin kyllä sen näkee naamasta, kenellä kutsumus kukkii. Eli jollain tavalla se viestikin on niin sydämestä tulevaa ja hyvin aitoa, että siinä ei niin kuin esitelmöidä Jumalasta, vaan siinä eletään hänen elämäänsä ja työn kautta tulevat asiat tyydyttää meitä monipuolisesti. Ja totta kai onhan siellä esimerkiksi raha, joka saattaa olla jollekin kovakin motivaattori. Siellä on vastuun kantaminen, siellä on onnistumisen elämyksiä, siellä on yhteistyötä toisten ihmisten kanssa, siellä on uraa. Monia asioita, jotka saavat ihmiselle sen ikään kuin sen oman arvon tunteen nousemaan oikealla tavalla. Mä nyt en puhu narsististeista ja niistä, jotka niin kuin vaan pumppaavat itseensä sitä kuin sammakon poikainen sitä ilmaa, vaan niistä ihmisistä, jotka kohtuullisen terveesti tätä maata tallaavat.
Entä sitten, kun miehen kohdalla työstä tulee elämä ja elämästä tulee työ, syntyy riippuvuus?
Se on ehkä niitä kaikkein hurjimpia asioita, kun työ sokeuttaa niin vahvasti, että se riippuvuus syntyy salakavalasti. Näin mulle tapahtui 33 vuoden ikäisenä, että tämmöinen työnarkomania, niin kuin sanotaan, vallitsi. Se on jotenkin niin hienoa kokea olevansa tärkeä. Ja siinä menettää kokonaan ajan tajun ja jopa voimavarojen tajun. Ja siinä saattaa kyllä sitten myöskin unohtua ne jopa lähimmät, oma puoliso ja lapset. Ja moni mies kokee siellä huikeita voittoja ja elämyksiä, mutta samalla tosi syvää surua. Ja niiden miesten kanssa olen usein itkenyt, jotka tätä elämänsä vaihetta elää, kun sitten aletaan koota palasia. Ystäväni Olavi Salminen sanoi sen niin, että kun mies on jättänyt perheensä jonnekin ja lähtenyt tähän uraan, niin hän yrittää palata takaisin katsomaan, että onko perhe siellä, mihin hän jätti heidät. Eivät ole, hekin ovat liikkuneet ja sen prosessin läpikäyminen on monelle miehelle tosi, tosi kipeää.
Eli jossakin vaiheessa miehen elämässä, josta nyt puhumme miehen elämästä nimenomaan, lähtee käyntiin tällainen pyörä, että kun saa lisää vastuuta ja valtaa ja alkaa menestyä ja muuta, niin sieltä pumppaa semmoista energiaa kehoon. Mihin se sitten häipyy, että ei se kone enää pystykään toimimaan, vaikka siellä on tätä potkua takana?
Toi on oikeasti niitä avainkysymyksiä, jonka kanssa on paljon aikaa viettänyt ja pohdiskellut ja oman kokemuksenikin kautta sitä yrittänyt hahmottaa.
Voisiko olla kyse siitä, kun näin miehinä ajattelemme teknisesti kaikkia asioita, että vähän sama asia kuin auton moottorista voitelu katoaa. Kierrokset on kovat, mutta kone käy kuumana, koska voiteluaineet ei enää pärjää.
Kyllä, tai sitten ottaa laturin, että laturi lataa terveenä, vaikka rasitetaan, laitetaan lämmittimet päälle ja kuunnellaan musiikkia ja kaikki valot pelaa, niin se lataa samanaikaisesti kuin rasittaa. Ja tämä on ehkä niitä ydinkysymyksiä, että millä tavalla voimavarojen jakaminen tapahtuu muutamien tärkeiden asioiden kanssa. Ihan inhimillistä ajatellen. Siellä on tämä työ, siellä on koti ja perhe, siellä on ystävät, siellä on oma vapaa-aika tai harrastukset, jota yleensä siinä vaiheessa, kun työsokeutta ei ole. Ja sitten siellä on muiden ihmisten osuus. Ja tämmöinen arvovalintainen systeemihän siinä tapahtuu, että mä oon itse ymmärtänyt, että jos tämä on kohtuullisen tasapainossa, tämä niin sanottu elämän reikäleipä, jota hyvin paljon itse käytän, niin silloin nämä motivaatiovirrat, eli ne elähdyttävät virrat, tekevät sen työn mielekkääksi ja voimavarat riittävät, vaikka rasitetaan. Jos työ ottaa sitten siellä sen suurimman osan, niin kuin mulle tapahtuu, että varmaan noin 80% voimavaroista tai jopa ajankäytöstä meni työhön niin, että mun keskimmäinen lapseni, joka on kehitysvammainen, niin kun häneltä kysyttiin, että missä isi asuu, niin hän sanoi, että lentokoneessa, koska Helille oli sellainen käsitys, että isä on aina lentokoneessa. Ja isä oli aina menossa johonkin lentämässä, koska työ vaati paljon matkustamista. Kun se työ vie suurimman osan voimavaroista ja ajasta, niin nyt tämä motivaatiomylly ei jauhakaan. Eli silloin ei tapahdu sitä työn imun tai edes sen motivaation värin niin kuin, elähdyttävää vaikutusta, vaan se alkaa syödä pois. Silloin niin kuin laturi lakkaa tai niin kuin sanoit, öljy loppuu ja leikkaa kiinni. Ja näitä kiinni leikkaavia moottoreitahan tämä maailma on täynnä. Mä oon useitten vastuullisia ja tehtäviä tekevien henkilöiden kanssa näistä asioista puhunut ja itkenyt ja Jumala edessä rukoiltu, että Herra antaisi sen viisauden valita. Itse kävin tämän synkän putken läpi, joka kesti noin 2 vuotta oman elämäni aikana, hyvien asioiden tullessa viholliseksi, eli työ muuttui vaatimuksiksi.
Ne, jotka harrastavat liikuntaa, varsinkin pitkäaikaisempaa liikuntaa, juoksemista tai hiihtämistä, ymmärtävät ja tietävät sen omassa kehossaan, että tarvitaan myöskin palautumisvaihe. Onko nyt niin, että myöskin aivot tarvitsisivat tällaisen palautumisvaiheen? Sinä mainitsit, että miehen elämässä voi olla työ, koti, ystävät, harrasteet, muut ihmiset, mutta tarvitaan myöskin ihan tämmöinen offline-tila.
Ehdottomasti. Me ollaan vaarallisessa tilassa nyt, kun me ollaan 7/24 tavattavissa kaikkien älyvempaimien kanssa. Ihmistä ei ole rakennettu niin, vaan Jumala on tarkoittanut tämän lepohetken. Ja itselläni on 14 maratonia takana ja jatkuvasti urheilen yhä. Keskimäärin 5 kertaa viikossa liikun. Sanot, osut naulan kantaan. Kaikki asiantuntijat sanovat, että kunto kasvaa vain levossa. Ja tämä on ihan sama, että me tarvitaan aivoillemme lepohetkiä. Ja aivot on niin salaperäinen kokonaisuus, että kuka sen avaa. Ehkä vain luojamme pystyy sanomaan, mistä on kysymys. Mutta me tarvitaan niitä hetkiä, jossa me olemme täydellisessä levossa.
Sanoit, että hiukan yli 30-vuotiaana kävit tällaisen vahvan väsymisen vaiheen läpi. Miten se alkoi oirehtia kohdallasi?
Ensimmäiset merkit tuli unihäiriöinä. Kaveri, joka oli nukkunut, kun uppotukki, alkoi heräillä aamuyöllä kylmään hikeen tai sitten oli vaikea saada unta illalla. Alkoi semmoinen salakavala kyynistyminen. Tuli semmoisia piirteitä, jotka ei ole perusluonteessani ollenkaan. Muitten syy omaan pahan oloon oli se iso niin kuin heitto. Alkoi tulla yksinäisyyden tunteita ystävät kaikkos viereltä, koska ei ollut aika eikä voimavaroja. Myöskin omassa avioliitossa alkoi rakolla meidän yhteinen hyvä suhteemme ja paljon haasteita sinne. Työssä alkoi olla sellaisia vaatimuksen oloisia juttuja, jossa tämä pakottaminen oli ikään kuin se tuloksen hakemisen kierre niin, että kokonaan menetin kykyni ajatella aikaa. Ja kun oireet alkoi, niin enhän mä ymmärtänyt niitä ollenkaan. Unihäiriöt johti tietysti siihen, että nykyjärjellä ymmärrän sen, että stressihormoni ei pääse laskemaan, jos et nuku hyvin. Ja alkoi jokainen uusi päivä korkeammalta stressitasolta, joka oli aina isompi ja isompi haaste. Ja se alkoi tulla mun käytökseeni. Tuli semmoisia hurjia tilanteita, jossa sellaisia niin kuin pikkupiruja olisi istunut olkapäillä, että sut on testattu ja sut on koeteltu ja ajettu. Ja nyt toi best-servicer, joka yrittää tuossa nyt selitellä ihan omia juttuja, niin vedä halolla päähän ja kerro sille totuudet. Ja kun oli valmentaja työssä, niin hirvittävä tilanne, kun yritti pitää koko päivän itsensä kohtuullisen kohteliaana ihmisiä kohtaan. Jumalakuva muuttui ihan totaalisti. Rakas taivaan isä muuttui vaativaksi vääpeliksi. Uskon elämästä hävisi ilo ja rauha. Paljon siihen aikaan pidin nuorisotilaisuuksia ja saarnasin suurille nuorisojoukoille. Enemmän piiska viuhui kuin rakastava armollinen sanoma. Ja yhden tällaisen tilaisuuden jälkeen tulin kotiin lauantai-iltana myöhään ja sunnuntaina oli taas lähteä jonnekin ja omalle vaimolleni sitten rupesin puhumaan, miten kovakorvaisia ja kevyitä nämä nykyajan nuoret on, että vaikka sanoman selkeästi julisti, niin kukaan ei halunnut tehdä parannusta. Ja se yö oli sitten mun kohdallani sen muutoksen yö, kun vaimoni itki ja sanoi, että mä olen niin hirveästi muuttunut ja se olikin kova paikka hyväksyä se. Enkä mä oikeasti hyväksynytkään sitä, vaan annoin takaisin aika rajusti, mutta vähitellen alkoi joku järki voittaa ja yhdessä sitten yöllä siellä sitten mietittiin vapaiden viikonloppujen merkitystä ja niin kuin mä tässä kirjassa sanoin, että etsittiin punaisia viikonloppuja, joka ei ollut mikään kuukautisten suunnittelu, vaan suunnittelu siitä, että olisin kotona. Ja se olikin kova paikka, kun olit itsesi myynyt täyteen. Ja vähitellen päästiin siihen rytmiin ja 2 vuotta jouduin itse tätä prosessia käymään, että sain kohtuullisesti elämäni kuntoon.
Mikä kumma sinua ajoi tähän kaikkeen? Tunsitko itsesi niin korvaamattomaksi, että aina kun pyydettiin, niin silloin Tapania tarvitaan?
Tämä on, Timo, asia, jota olen jälkeenpäin miettinyt monta kertaa, että mikä kumma oli se piiska, joka ajoi. Ehkä joku näyttämisen halu, köyhä poika tulee ja näyttää, että kyllä mä pystyn ja osaan. Ja siinä sokeutuu täysin. Mä sanon tämän täysin nöyrällä mielellä, että siinä sokeutuu. Ainakin minä sokeuduin täysin. Ja ehkä siinä se hiveli itsetuntoa, että kutsuja oli niin kuin jonossa. Ei kerta kaikkiaan aina joka puolelta, että me halutaan sut. Ja se tuntui niin kuin niin hyvältä. Ja tietysti työssä se tarkoitti sitten kovaa palkkaa, koska palkka muodostui sen tekemisen mukaan. Mutta sitten siinä oli tämä vielä tämä seurakunnallinen ja hengellinen osuus, että kun sieltäkin tuli kutsuja, että haluttiin paljon, niin ei ollut tolkkua painaa jarru.
Olet kuitenkin niistä tilanteista selvinnyt ja oppinut. Mikä on auttanut sinua sitten hallitsemaan tätä motivoitumisen ja valtaisen energiatunteen ryöppyä sillä tavalla, että se istuu niihin resursseihin, joita sinulla on voimavarapuolella?
Se on vieläkin mulle salaisuus, eikä ole selvinnyt, että mistä se löytyi se tolkku. Lämmöllä sanon, että mun oman vaimoni rooli oli ehkä tärkein siinä alkuvaiheessa. Hän herätti minut. Opettelin sanomaan hyvin vaikeaa sanaa, jota en siihen asti ollut oppinut. Siinä on jopa 2 kirjainta ja se on E ja I. Niiden oppiminen, että kun tuli näitä kutsuja, niin sanoin, että ei kiitos. 2 vuotta peräjälkeen niin kieltäydyin kaikesta ylimääräisestä. Yritin hoitaa työni niin hyvin kuin mahdollista ja kaikki viikonloput putsattiin. Ja saatiin hommattua semmoinen kesäasunto, jossa voi talvellakaan viettää viikonloppuja. Ja sinne vetäydyttiin sitten niinä viikonloppuina, kun sitten saatiin raivattua vapaaksi. Ja alettiin uudelleen opetella sitä, ihan sitä perhe-elämää myöskin, mutta lapset oli kasvanut valtavasti siitä, mitä mä en niin kuin muista lasteni kasvamista. Ja se on mulla semmoinen musta aukko vieläkin, joka tekee niin kuin kipeätä yhä. Yritettiin alkaa niitä suhteita hoitaa. Oma vaimoni kanssa me aloitettiin systemaattinen avioliittomme hoitotyö. Käytiin Amikan avioliittoseminaareissa ja sitä kautta sitten Jumala kutsui meidät yhdessä tekemään avioliittotyötä. Jumala armahti, sanotaan näin, että mä en varmasti eläisi tänään, jos sitä pysäytystä ei olisi tullut.